legendaarne saade Tervist igal neljapäeval kell 10.15 Tre raadios.
Neljapäev on käes ja tervisesaade on eetris, Ott Ojandal on mina ja hakkame rääkima jälle tervisest. Tervisest on rääkida küll ja küll ja iganädalaselt me seda siis siin ka teeme. Täna räägime noortest ja natukene siis seksuaalturvalisusest just noortega seoses. Sirje Blumberg on meil stuudios ja tema on MTÜ Living for Tomorrow juhataja. Tere hommikust!
Tere hommikust!
No oleme sinuga juba eelmisel aastal ka sinne rääkinud natukene suguhaigustest ja kuidas neid ennetada ja mis nendega peale hakata. Täna räägime siis nüüd noortest ja alustame põhimõtteliselt ikkagi algusest, ehk siis seksuaalkasvatusest põhimõtteliselt. Et olete selle alaga tegelenud siin juba milleeniumi vahetusest alates, nii et aeg on päris pikk olnud. No kuidas olukord tundub noorte teadlikkuse osas, kas on muutunud paremaks ka?
Teatud stereotüübid on ikka visad kaduma ja eks selle põhjuseks on ikka see, et ega selline käitumise muutumine esiteks ei toimugi väga kiirelt, see oleneb ka väga tihti, kui palju me sellest ütleme siis seda seksuaalkasvatust üldse teeme, kas koolipõhiselt või kodupõhiselt või ühiskonnapõhiselt. Ja palju on muutunud, aga mõned asjad on ikka samaks jäänud ja samaks jäämise põhjuseks on ikka need samad vanad juurdunud stereotüübid, mis ei taha mitte kuidagi murduda või ära kaduda.
Millised need stereotüübid on siis?
No ikka kui siia maani arvatakse, et suguhaiguste tagajärjel inimene ära sureb, see teeb natukene, paneb mõtlema või teeb kurvaks, et see esimene mõte võibolla ei ole siis selline, et nüüd võiks kiiresti ja väga kiiresti arsti juurde minna ja kindlasti saab abi ja enamus suguhaigus saab välja ravida. Võt siis, muidugi see on hea indikaator jällegi mõtlemaks, et aga kuidas siis sellist mõtet või sellist teadmist jääks üha vähemaks ja vähemaks, et suguhaigustes see inimene ikkagi tänapäeval ei sure.
Kuidas nendest asjadest rääkimisega lood on? No NSV Liidu ajal oli teadagi, milline nägi välja üks perekonnaõpetus. Kas selline häbi tunne sellel teemal rääkides hakkab ära ka kaduma?
Ma arvan, et see sõltub hästi palju ka sellest, kes sellest räägib, kuidas sellest räägitakse. Kui sa ise lood selle hea mõnusa turvalise õhkkonna, ise oled selle teema juures ja sa teemat käsitledes vaba, siis see paneb teised inimesed täpselt samamoodi selles ruumis nendel teemadel palju vabamalt mõtlema. Ja ma olen selles küll vägagi veendunud puhtalt kogemuste põhjal, et sa on ainult inimestele võimalus rääkida ja nad tahavad rääkida ja avanevad ühe rohkem ja mis kõige huvitavam, et selle tõttu toimub nagu mingisugune vabanemine, et inimesed saavad kõdagi oma mingisugustest nendest mõtetest, mida nad ei ole võibolla julend küsida, võibolla ei olen mõeldagi, saavad vastuseid, saavad enda peas mingid asjad selgeks ja see on palju kuidagi lihtsam elada ka.
Kui nüüd noortest rääkida, kuidas nendel see suhtus on, kas tähtsam on pigem lapsevanema roll või siis nüüd oppis haridusasutuse roll nendest teemadest rääkides, et kus kohas nad nagu rohkem seda infot ammutavad huvitav?
Mulle meeldis väga minu ülikooli gruppi täiskasvanud selline kokkuvõtte samasugust õppeainest, mida nad olid valinud, et kus siis veel peaks minu laps või see noor selle esimese info saama kui mitte kodunt. Et see tundub ju kõige turvalisem ja ma täiesti pärit sellega. Aga nüüd on ka neid kodusid ikkagi ju päris palju, kus sellest teemast ei räägita ja see on tabu ja ei räägita ka tegelikult lihtsalt sellel põhjuselt ei osata rääkida. No siis on hea, kui ka kooli roll nagu sisse astub, et igal juhul ka koolis oldud ajal see noor selle kasvu elementaarse ja põhilise seksuaalturvalisuse info enda jaoks nagu kätte saab ja minetab selle häbitunde. Kas või väga elementaarse asja puhul, et kui ta läheb ostma turvaseksi vahendit, on see siis näiteks kondoom. Kas tal on siiamaani häbi või on sellel inimesel häbi, kelle käest ta seda ostab näiteks poest. Et no neid naljakaid lugusi on veel ja veel, eks? Kus me ikkagi tõdeme, et seda ebamugavust tunnet on piisavalt palju.
Kellega teie rohkem tegelete, kas noortega või täiskasvanutega?
Ma arvan, täpselt pooleks tuleb, et on noortegruppe ja vastukalluks on jälle neid täiskasvanute gruppe, nad mõlemad on oma moodi huvitavad. Täiskasvanute puhul on need piirid kuidagi kindlamini püsti ja nad nagu lagunevad raskemini.
Aga millegi pärast on nad ikkagi tulnud sinna nii-öelda kursusele, et nad ikkagi on asjast huvitatud?
See teema on ju, seksuaalteema on alati põnev ja pakub sellist mõnes mõttes ka intriigi ja võibolla ma ei ole ka väga tavapärane selline seksuaalteemade käsitleja, et väga palju erinevaid selliseid gruppitöid ja võibolla kohati ka intrigeerin inimesi natuke oma piire selles mõttes avama, et käsitlema enda jaoks ka ebamugavaid teemasid, et ise endites natuke selgusele jõuda. Ja samas sinna vahele ka huumorit, mille tõttu inimesed ikkagi otsivad. Tänapäeval ma arvan üha rohkem samamoodi võimalust seksuaalteemadel arutleda, sest kirjanduses on tõesti, seda on palju rohkem kätte saadav. Seda on rohkem kätte saadavam, ka internetis sa võid lugeda ja seda materjali on tegelikult väga palju. Aga lõppkokkuvõttes paljude jaoks taandub see ikkagi ka sellele, et tahaks kõik koos rääkida, tahaks teiste inimeste, elavate inimeste arvamust kuulda, võibolla kogemusi kuulda. Nii et täiskasvanutel mängib võibolla rolli just see moment, aga noorte jaoks, see, nagu öeldakse, et nende jaoks tundub see kõik kohutavalt keelatud ikkagi. Ja nüüd, kui üks täiskond inimene nendel teemadel vestleb või siis eks see ka intrigeerib, sest mul on olnud ka selline päris hea meeskond, mille puhul nii mõnigi noor ütles, et see on uskumatu, et nad näevad enda ees täiskasvanud inimesi, kes sellel teemal arutlevad ja räägivad selles mõttes täiesti nende jaoks ka adekvaatsel viisil, eks.
Aga kas laste jaoks on või noorte jaoks siis ütleme ikkagi, on see koolis selline kohustuslik tund tänapäeval või see on ikkagi valik aine ja kes tahab, see kuulab ja kes ei taha, see ei kuulu?
Kui me räägime nüüd gümnaasiumi rühmast, gümnaasiumiõpilastel, siis nendel kipub, on see valik, kui see on üldse kooliprogrammis. Põhikooli astmetes käsitletakse seksuaalteemasid veidikene, alati võiks olla rohkem. Aga eks need aineid ja õppeaineid teisigi on väga palju ja õppematerjali. Nii et need koolid, kes on oma programmi võtnud valikainena kas või näiteks tervise edenduse, mis sisaldab ka kindlasti loomulikult seksuaal tervist ja need õpilased on seda valinud, kas siis tõesti valinud või sunniviiselt valinud, siis ma arvan, et see on küll nendele selline teadmine eluks, mis kindlasti rikastab neid.
Aga kas see aine ei võiks olla kohustuslik või on lootust, et see kunagi kohustuslikuks saab?
No ma ei saakski öelda, et ei, et see ei peaks olema kohustuslik. See võiks muidugi olla kohustuslik, aga ma arvan, et jällegi neid õppeaineid, mille puhul me saame mõõta inimeste teadmisi ja võt neid teoreetilisi oskusi, siis tegelikult selline tervise edendus, see on natukene selline keerulisem mõõta, aga see on väga oluline sotsiaalne minu meelest teadmine ja oskus, mis aitab inimesel ka, ma ütleks ausalt öeldes, tööelus paremini hakkama saada, kui ta on terve, kui ta püüab igati elada tervislikumalt, turvalisemalt, siis muidugi see võiks olla meie ka gümnaasiumi noorte ja ka miks mitte kutseõppeasutuste õppivate noortel selline täiesti õppeaine, mis on kohustuslik.
Praegu tundub, et seda, selle teema arenemist pärsib just kõige rohkem lapsevanem, kes asjast midagi ei tea, plus siis kui nüüd noor on valmis õppima, ta teab, et ta õpib, ta saab targemaks, siis palju on sellised lapsevanemad, kes arvavadki, et nad teavad täpselt, kuidas asjad käivad, kuigi tegelikult ei tea, ja siis annavad selle noorele üle, et kuidas lapsevanemaid harida veel kuidagi, et kuidas neid selle teemaga kaasata rohkem.
Ja võibolla murekoht ongi siin, et kui see noor saab veel kätte seda informatsiooni vähemalt koolist, siis kuidas saab selle info kätte suunatult täiskasvanu ja kas ta laseb, ja jällegi me tuleme tagasi, et seda ju infot on palju ja tervisest räägitakse palju, seksuaaltervisest räägitakse ka, aga no see on jällegi, et ma võin selle infogas internetis endal nii-öelda mööda kerida.
Või valida sobiva, mis on sobib.
Absoluutselt, aga võt, et kas see siis, et kas oleks loogiline mõelda, et töökohta kutsutakse inimesed nendel teemadel rääkima. Ma tean, et seda praktikut on harrastanud, paljud me isegi oleme näiteks seda teinud, kunagi käisime lasteaia õpetajatega rääkimas küll spetsiifiliselt HIV teemast ja teemal, et kui näiteks lasteaeda tuleb HIV positiivne laps, et mis on need reageeringud ja mis on need hirmud. Ja tegelikult selle teema taustal tuli ka loomulikult üles sellised muud seksuaalturvalisuse teemad, mis puudutasid igat üht, et see, et sul on tööroll olla õpetaja, oled sa enne kõike ikkagi inimene, naine või mees. Et seda asja sellist nagu viisi jõudmaks täiskasvanuteni oleme me kasutanud, oleme käinud ka, see on juba väga ammu tagasi muidugi ettevõtetes, jällegi selle sama HIV teemaga, et kui näiteks on su töökaaslane HIV positiivne, aga see on nii kitsas teema, eks? Et tegelikult me võiksime nii-öelda seksuaalturvalisest rääkida hoopis nagu teises võtmes ka.
No siia Raplasse olete tulnud ka seda teemat arendama ja Rapla gümnaasiumisse siis on juba üks tund läbi viidud, ma saan aru, täna ootab järgmine ees. No milles seal siis täpsemalt juttu tuleb, kuidas see üles ehitatud on, see kursus või tund?
No mina jah vean nüüd praegu ainult kahte korda sellest suurepärasest valikainest ja kuna ma armastan väga, nagu ma juba eelnevalt ütlesin, selliseid interaktiivseid meetodeid, siis esimesel tunnil tegime me noortega ühe gruppi töö, kus käsitlesime kahte teemat, kahte sellist olukorda pigem. Üks oli siis antud ülesandeks nendel leida situatsioonile, kus 16-aastane tüdruk on rase ja teine teema oli 16-aastasel noorel on suguhaigus, leida, mis on need põhjused, miks see noor sellisesse olukorda nii-öelda siis jõudis või sattus ja mis on nende arvates need tagajärjed, tulemused, lahendused, mis saaks edasi selle sama noorega. Ja nagu ikka, kuna see toimib ju kõik tunni raames, et noor võtab kenasti oma õpilase rolli, kirjutab täpselt seda, mida ta arvab, et täiskasna tahab kuulda ja näha, aga kuna ma sellega olen väga tuttav, siis eks me neid nende poolt kirjutatud teemasid ka hakseldasime päris hästi lahti.
Ja mis nad seal siis kõige rohkem pakkusid? Miks nii juhtuda võis näiteks?
No kurvad moment, kui me tuleme jälle selle intervju alguses tagasi, siis kui me ikka peame lugema nende põhjuste alt, et on teadmatus. Noorel on teadmatus.
Võibolla see on siis selline jälle mingi vastu, päheõpitud vastus ja enda pealt vastutuse maha lükkamine.
Võt seda ma nendelt välja ka pinnisin, et miks see nagu üles tuleb ja et võtame nüüd ja räägime sellest, aga kas iga üks teist võib ka enda kohta öelda, et tal on teadmatus ja kui on, siis väljandagi seda, et milles on sul teadmatus. Et kus meie täiskasvanud, kes seda infot püüavad igasuguseid kanaleid pidi erinevate viisidega edastada, kus sul jääb vajakaks, et sa näiteks ei tea, kuidas on võimalik hoiduda üldse nakatumas suguhaigusse. See tundub, et see on nagu nende piltide põhjal kohutavalt lihtne. et kas see on tõesti vältimatu või see samane raseduse teema, et kas seda on, kui ma ikka ei soovi rasedaks jääda, et kas seda on tänapäeval sinul kui noorel inimesel antud kontekstil või sellel noorel inimesel selles harjutuses keeruline vältida. Ja eks nad siis tõidki sinna väga erinevaid argumente, üks nendest oli, mis oli läbiv, oli see ka, et selline kontroll kaotatakse siis, kui ollaks kasutanud teatuid aineid, on siis alkohol, on siis narkootikumid, mille puhul me saame jälle väga nagu sujuvalt üle minna küsimusele, et kas ma ikka tean, et kui ma neid aineid teen, et mu käitumine muutub. Et siin nagu, et kas just nimelt see vastutuse teema, et kes on nagu selles olukorras otsuse tegija, et näiteks täna ma astun vahekorda, aga ma teen seda mitte turvaliselt. Kas see on juhuslik? Kas see on minu partneri otsus või see on ka minu otsus ja minu valik? Ja see oli see mõttekoht ja siin ma ka küsisin, et noh, kui me vaatame nagu täna, et te olete 16-aastased, et kui me räägime, et meil Eestis on keskmine seksuaal vahekorda astumise vanus 17, mis te arvate? Et noh, me ei anna mitte kellegile nendes vestlustes ju hinnanguid, et kas sellel ajal näiteks hetkel lapsevanemaks saada on see soov, kindel teadmine, on see vara, hiljavad, kõik need sõnad. Nad muidugi kõik ütlesid, et see on veel väga vara, et palju asju jääb nagu pooleli, et siin koha pealt nad jällegi arutlesid väga hästi. Aga seda momenti, seda põhjust, siin nagu tekis selline segadus, kus minu jaoks ja ikkagi õhku rippuma, et see kõik kuidagi juhtub.
Ma arvan, et täiskasvanud hulgas juhtub seda ka väga tihti. Ma olen üsna kindel, et ka nemad ei oska oma käitumisele päris tihti üldse mingit selgitust anda, veel vähem siis mingi noor inimene.
Kus see on väga hea paraleel, sellepärast, et seda sama harjutust ma tegin ka täiskasvanutega. Ja midagi ei ole öelda, nendel on täpselt samasugused argumentid. Ja kui me siis hakkame nende üle arutlema ja ma ütlen, et aga teate, noored kirjutavad täpselt samamoodi, siis nad on nagu jahmunud. Et me ilmselt, kui me räägime sellest, et kas minu ükskõik mis tegevus, kas see tähendab ka vastutust, et kas ma annan selle vastutuse ära või see on minu otsus, et ilmselt inimesed ei taha sellest sellepärast rääkida, kuna seal käib nagu selline alatoonina juurde selline süüdi mõistmine või ja see on ju ilmselge sildistamine, et võt sellised sildistamised ja nii-öelda hinnangu andmised, me tahame nende teemade puhul ikka täiesti maha võtta. Me tahakski aru saada, et milles on see tuum siis? Et, ja eks see tuum on tegelikult, kui võtta, üpris lihtne, me oleme kõik inimesed. Ja räägime, mida me räägime, aga teatud asju on ikka elus ette ei planeeri. Ja väga tihti ei planeeri ka näiteks sellist võibolla seksuaalvahekorda päris ette. Et see nüüd juhtub sellel päeval, sellel kellaajal. Ja selle tõttu on ka ilmselt see mõte, et kas mul on olemas elementaarselt vahend, millega ennast kaitsta suguhaiguste või raseduse eest, no see jääbki tahaplaanile.
Aga kas viisite siis või viite selle vestuse seal ka siis sinnamaani, et reaalselt nagu tegudeni minna, et teoorias on kõik lihtne, kui on kahtlus mingi kontrolliga, kas teil on suguhaigus, kui on vaja turvalist seksi teha, siis lähete ostate asutusest selle vahendi, kas nad päriselt ka teavad, kus seda teha, kuidas seda täpselt tehakse ja mis moodi üldse käib.
Võt jah, kui me tahame endale täiskasvanutena tuhka pähe raputada, siis siin kohal ma tunnen küll, et võt see lause, et kui sa kahtlustad, et sul on nagu mingisugune, noh, sul on hirm, et sul äkki seal nakatusid mõnda sugu, et mine siis arsti juurde. Sellist lauset ilma selgituseta ja kontrollimata, et aga kuhu see minek siis nagu toimub ühes või teises linnas, kui lihtne või raske, on leida seda numbrit, teada, kus asub see täpne koht, kas seal peab ennast registreerima.
Kas teised saavad teada, et sa seal käisid?
Täpselt ja need ongi need asjad ja need põhjused, mille tõttu sellel hetkel, kui sellel noorel see küsimus ongi, et tal on võibolla, ta võiks minna kas või konsulteeruma, siis ta seda ei tee, sest see protseduur sinna jõud, mis on kohutavalt pikk ja mitmete takistustega. Ehk jah, meil on plaanis see kõik läbi arutleda ja kohe vaadategi. Küll on tõesti inimestel on noortel on nutitelefonid olemas. Kus asub Raplas see koht, kus ma saaksin minna? Kus on Raplas ja ma tahan Raplas minna? Või ma tahan mõnes teises linnas minna? Kas mul peab selleks olema rahalisi vahendeid? Kas sellest saab keegi teada? Ja mis muidugi veel üks tähtis teema, mis selles kabinetis tehaks? Mis on need protseduurid? Sest selle kõigega käib tavaliselt ju kaasas, mis puudutab kas või naistearsti juurde minna, meestearsti juurde minna, on mis? Küsimus, see on ju piinlik. See on ju nii sensitiivne teema, et mis see protseduur on, mis ma tegema pean seal, kas millele ma seal vastama pean, mis küsimustele. Ma arvan, et seda see sama teema käib ju kaasas meil täiskasnutega, kui me veel võtame siia meessugu, kes ilmselt jõuab võibolla arsti juurde, meest arsti juurde üldse siis, kui asjad on juba väga-väga halvad, et sellist profilaktikat nagu üldse tehta. See on üks asja teine teema, et aga kui me räägime turvaseksi vahenditest, siis jah, ühel tulub oli väga õigus, aga mul ei ole raha ja seda tuleb ka arvestada, et kuidas siis tema
Just, et,
saaks endale soetatud selle hetkel, kui tal on seda vaja, seda kondoomi näiteks, kust ja kuidas, kui need rahalised vahendid puuduvad. Nii et need teemad me ikka väga praktiliselt arutame läbi, et see kättesaadavuse moment ja see häbi moment maha tõmmata. Ehk siis kättesaadavuse moment selgeks endale teha, kust, kui palju maksab, kas või üks turvaseksi vahend, kas ma julgen seal poest osta, kas mul on seal poest tuttavaid või seisab minu taga järjekorras tuttavaid, kus need vahendid, näiteks kondoomid, poes asuvad, kus riiuli peal, kas ma saan seal seista ja valida või ma pistan ta kiiresti endale korvi ja vaatan, kuidas ma saaks nagu selles poes kiiresti minema või on see apteek, et mis need kohad on konkreetselt.
Ja noore jaoks on see anonüümsus vist veel tähtsam teema kui suure inimese jaoks täiskasvanud saab üksi oma asju planeerida, lähebki võibolla siis ja käib salaja kuskil arsti juures ära või ostab oma vahendid, aga noore jaoks tähendab see suure tõenäosusega seda, et ta peab ju kuskilt siis selle jaoks raha saama, siis ta peab rääkima oma vanematele, seda ta võibolla teha ei taha ja pluss veel koolikiusamine ei ole ka absoluutselt nulli lähedanigi veel koolides, nii et sellega peab ka veel arvestama, kui kaaslased teada saavad, mis siis saab. Et nende olukord on ikka raskem kui täiskasvanutel.
Ja me oleme millegi pärast ise teinud selle seksuaalturvalisuse ja endast hoolitsemise teema kuidagi häbistanud seda teemat, mis on täiesti kummaline. Ühelt poolt me manitseme, et kuidas ennast peab kaitsma, teiselt poolt, kui siis inimene neid võimalusi kas või profilaktilises mõttes otsib ja tahab teada mitte interneti vahendusel asju, vaid minnegi näiteks noorte nõustamiskabinetti, mis on ju noortele tasuta, siis tal tekib selline või talle tekitatakse selline häbitunne või ebamugavustunne, et miks see nii on. Ma arvan, see on selline ka teema, mida ju mitte keegi oska seletada. Et võibolla see on tingitud sellest, et kuna mul on olnud ebamugav minna, siis mul ei ole keegi selgitanud, et see kõik on normaalne, siis ise ka ei tule selle peale, et võiks nagu seda teemat normaliseerida. See on nagu selline hoitud, hästi hoitud saladus, mis käib põlve ja mis on kindlasti takistab, ma arvan, või siis toodab. Või siis hoiab siia maani teatud stereotüüpe ja veel hullem ka teatud müüte.
Aga siin on vist, sellega on seotud tihedalt, ma arvan, see Eesti ajalugu ka, kust kohast tuldud on ja palju siis infot liikus, nii et loote võib, et põlgkondade kaupa see asi ikkagi järjest paraneb.
Ja kindlasti me ei tohi unustada seda, et see seksuaal tervise ja turvalisuse info on olnud ikka väga pikka aega meil ühiskonnas ju kinni ja vakal ja tabu ja häbistatud, et ja siia ongi väga hea ju põimida ka nendele noortele näiteks neid samu tolleaegseid lugusi. See on nendele tegelikult ka huvitav, et see teema on palju, palju laiem, palju, palju huvitavam võibolla, kui meil on aega seda noortega käsitleda. Ja selle teema valguses saab ju anda väga huvitavaid ülesandeid, uurimusülesandeid, kus mille tulemusena need teemad normaliseeruvadki.
Mis siis täna veel siin Rapla gümnaasiumis plaanis on ja mis selle sellise paaritunni tulemus võiks olla?
No täna me hakseldamegi väga konkreetselt lahti need võimalused, et kui nüüd noor ja noorel on vaja minna kas arsti juurde, kus ta seda täpselt teha saab, tahaks näha, kuidas nad selle koha üles leiavad, kuidas nad oskavad otsida neid kohti, kus nad otsivad neid kohti. Et see oleks, et see pilt oleks meil nagu selge. Ja teiseks, kui kätte saadavad on turvaseksi vahendid noortele, täiskasvanutele. Ja kui kätte saadavusest me võime veel isegi rääkida täna ikkagi väga positiivses võtmes, siis kui lihtne on nüüd seda ostu näiteks teha, ja mis kõige, ma arvan, selline huvitavam ka minu jaoks on, et ka sel hetkel, kui ma nüüd vajan ja kasutan seda turvaseksi vahendit, kes see siis on see, kes ütleb, et kasutame? Ja kes see on siis see ja mis põhjusel sellest nagu loobub? Ja mis info siis see? Mida see info siis sulle annab? Sest seksuaalsuhetest me ikka räägime ju väga tihti sellisest usaldusest, teinedese usaldusest ja loomulikult oma partneriteks valitakse ju alati need kõige enda jaoks ja kõige suurepärasemad inimesed, et sul peagi olema esimene mõte läbi käima esimese, teisega, kolmanda mõtena, et kas nüüd sellel inimesel on äkki mingi suguhaigus või on tal, mis taustal on, et neid teemasid oleme ausad, me mitte kunagi vähemasti esialgu ei puuduta, et kuidas siis see olukord lahendada enda jaoks niimoodi, et mis iganes selle inimese taust ei ole ka olnud, sinu partneri, et sina tuled sellest seksuaalsuhtest välja selles mõttes tervena, et ei ole ei sul suguhaigustega ka siis seda soovimatut rasedust.
Eks siis teema on sellepärast raske, et mõtlema peaks selle teema juures just kui peaga, aga see teema ise on selline rohkem sisemine või selline südame teema, et ei oska nagu kainet pead õige ajal rakendada, umbes see võib sama paralleli tuua, et abielud inimesega samal ajal kirjutad juba varalepingu, et mis juhtub juhul, kui lahkuminek on, et tundub nagu ebaloogiline.
Jah, täpselt, jah, et need, kõik need ju teemad lõppkokkutes viivadki ju selle olulise, kõige võibolla üheks kõige olulisemaks teemaks on see millest me armastame rääkida, see täisväärtuslik suhe ja millel põhineb usaldus ja millel põhineb teineteise austamine, et kui me need sellised igapäevased seksuaalturvalisuse teemad nagu oma vahel saame nagu lõpuks sirgeks ära rääkida, siis ju tulevadki pinnane need kõige magusamad teemad, mille ümber saab juba noortega filosofeerida, rääkida, et ta jõuab selle asja tuumani. Ja võt, kui ta selle asja tuumani jõuab, siis tema jaoks muutub ka kogu see seksuaalturvalisuse teema niivõrd elementaarseks, et ta saab aru, et see, et ma kaitsen ise ennast, see juba tähendab, et ma austan oma partnerit, et nii elementaarne see ongi, et paraku no ei saa loota selle peale, et minu partner mind kaitseb, no ei saa, küll aga mina saan kõik teha ise enda jaoks ja seoses sellega ma teen ka kõik oma nii-öelda siis selle armastatud partneri jaoks.
No lõpetuseks küsiks, et kui mugavalt siis täna tunnevad noored ennast seal tunnis, kas pigem on ikka sellist itsitamist veel või vaadatakse osavõtlike nägudega ja tundub nagu oleks teie tööst ikka korralikult kasu?
Minu jaoks kõige tähtsam on, kui ükskõik missugune see rühm siis on see täiskasvanute või noorte rühm, kui seal on sees emotsioon, kui ka noored itsitavad või täiskasvanud itsitavad, siis järelikult see teema puudutab. Kui on vastupanu, järelikult see teema puudutab, et nii kaua kuni keegi tunnis ei vaata tuimalt kuhugil ühte punkti, siis on kõik väga hästi ja need reaktsioonid võivadki olla erinevad, et las ta itsitab oma itsitamised ära, see on see, ega ma ka ei teaks, kui mulle tuleks võibolla, noh nüüd ilmselt ei olekski probleem, aga oled sellises noore sõrna seas ja tuleb üks täiesti võõras inimene ja äkitselt hakkab sulle keset päeva koolitunni ajal, me hakkame nüüd rääkima seksuaalteemadel, no tundub natukene nagu kontekstist väljaseks, et need reaktsioonid on tegelikult täiesti normaalsed ja las nad itsitavad ja ongi tore, kui nendel teemadel osatakse teha ka head nalja ja head huumorit ja samas põimida seda ka sellise tõsidusega, siis on kõik nagu paigas ja võt see on see eesmärk, et need noored tunneksid ennast vähemasti selle tunni jooksul vabalt, et nad saavad tunda, et nad saavad välja öelda oma mõtteid, igasuguseid mõtteid ja kui ka mõni saab endale mingi vastuse, no mis saaks nagu paremat olla?
No selle teemaga võiksime me jätkata siit edasi ja edasi, aga saade saab kahjuks läbi, küll aga me võime sellega jätkata mõni teine kord, nii et edu teie töös, aitäh tulemast!
Aitäh!
Raadio saade Tervist, igal neljapäeval kell 10.15, Tre Raadios. Raadio saade Tervist on saatesari, kus huvitavad stuudiokülalised räägivad kõigest, mis seotud inimese tervise ja selle edendamisega. Kuule saadet neljapäeviti kell 10.15 ja kordust laupäeva hommikul kell 10. Kõik saated on ka järelkuuletavad aadressil rapla.tre.ee.